Arratsaldeko 5:06 jota, eta azken orduko berrien errepasoa eginda elkarrizketaren tartean barneratu behar dugu orain, eta aste artean jakin genuen berri bati tiraka egingo dugu hori hain justu. Larriki gaixorik dagoen Ibon Iparragirre preso Ondarroarra espetxean jipoitu egin dutela jakin dugulako aste honetan, eta horrek sortutako egoeraz zein larun batean larri gaixo dauden presoak askatzeko eskatuz Bilbon egingo den mobilizazioa hitz egin behar dugu, eta Jonkirru Iparragirre batu zaigu Zebrabidera. Arratsaldeon eta ongi etorri, Jonkirru.
Arratsaldeon zuei, eskerrik asko.
Lehenik koka gaitazu gaian, aipatu dugu, aste artean jakin genuela, Ibon Iparragirre erasotua izan zela espetxean, jipoitu egin zutela, eta albisten arabera preso sozial batek jipoitu zuen, ez da?
Alaxe da, bai. Bai, aste artean Ibonen telefono dei bat jaso zuen bere senide batek, eta dei horren bitartez, Ibonek enfermeriatik ditu zuen, Alkaldameko espetxeko enfermeriatik, esanez, ba, enfermerian sartu behar izan zutela preso sozial batek eginiko eraso batengatik, erasoa edo jipoia. Badirudienez, patioan zegoela, oso horrek zigarro bat eskatu omen zion, eta berak eskua eman ostean, berak Ibonek ere ulertu ezin duen arrazoiengatik eta moduan, jipoitua izan zen eta jaso zituen kolpen ondorioz erizaindegian sartu behar izan zuten.
Eta okerrezpan ez, Alkalamekoko erizaindegian egonda behintzat, zeuk aipatu duzunezan sartu zutela, ez dakitu neutanean jarraitzen duen, dagoeneko eure bere ziegara bueltatu duten, edo zenolako egoeran dagoen?
Horixe da, berak deitu zuen erizaindegitik, baina gaur jakin dugu, abokatuak berarekin egoteko aukera izan duela, eta behin erizaindegian hartatua izan ondoren, modulu arruntera sartu dutela. Modulu saldatu dute, segurtasunagatik, preso erasotzaile horrekin berriro zeukitzeko inongo arazorik, eta, abokatuak esan duenez, bere egoera ez da hain txarra, aurpegian eta gorputzean hain batu beldura ditu, baina, gure lasaitasunerako, dirudienez ez da garrantzirik kendu nahi jaso duen erasoari, baina ez da hain larria ere. Kolpea ditu, baina larritasunaren barruan ondo dago.
Eta erizaindegian tratu zuzena jaso du?
Erizaindegian jaso duen tratua nahiko egokia izan omen da. Buruan kolpe bat jaso zuen, paretaren kontra bultzatu bai zuen preso honek, eta gero, gorputzean jaso zituen ostikada eta kolpen ondorioz, hainbat ubeldura dituela esan du Alfonso abokatuak.
Ez da lehen aldia, Ibon Iparragirreren egoera jasan ezina dela salatu duzuela, Iparragaldu baike plataformak urria hasieran adierazi zuen heriotza arriskuan aurkitzen dela. Ez dira edonolako hitzak, Jonkirru?
Ez. Zoritxarrez ez dira edonolako hitzak, eta zoritxarrez egia da. Ibonen osasun egoera benetan kezkatzekoa dela, Ibonek hainbat gaiz ditu. Zen behar dugu, Ibonek gaixotasun larri senda ezin eta itzulezinen bat duela, iesa, alegia. Eta gaitz horrek beste hainbat patologia sortu dizkio. Hala nola, atake epileptikoak, ikusmenaren galera, eta gero trastorno psikikoak ere sortarazten dio, batez ere trastorno espazio temporalak. Ibonek kartzelan bere gaixotasunari aurre egiteko ez du tratu egoki bat jasotzen, berak duen gaixotasuna sendatzeko ez da posible kartzelan dauden instalazioekin eta kartzelan dauden prestazioekin horri aurre egitea, eta ikusten dugu egunetik egunera gure anaia itzaltzen ari dela. Izan ere, bueno, gure anaia 2010ko urtarrilean atxilotu zuten, lehen bizikoz, handik Alkalamekora sartu zuten hasiera batean, eta gero Sevillara. Eta Ibon IESaren virusaren portadorea izan da azken 20 urteotan, baina ez du gaixotasunaren ondoriorik somatizatu gorputzean, ezta? Baina kartzelako egonaldian izan zuen egonaldi horretan gaixotasuna biztu egin zitzaion, eta bueno, izan ere 2011ko urrian kartzelatik atera egin behar izan zuten, bere egoera oso larria eta negargarria baitzen. Ibon, esan dudan bezala, 2011ko urrian atera zuten, eta espetxealdi arindu egoeran egonda, bere kondena etxean betetzen, pultsa tematikoarekin, eta astero-astero Basauriko kartzelan aurkeztu behar izateko baldintzarekin. Gero horri, noski, gaineratuta, kartzelako osasun agintariek aldi oro egiten zizkioten proba medikoei lotuta. Eta, bueno, gure harridurarako aurtengo martxoan berriro atxilotu zuten, bueno, hau da, aurtintzen azorleko epaileak bilatze eta atxilotze agindu bat eman zuen, eta Ibon, ba, orduntik eta ona, ba espetxean dago, hasiera batean Basaurin sartu zuten, Basaurin sartu zuten eta Basaurin izan behar dugu bi jipoi jaso zituela, hasiera baten preso sozial batek emandako jipoia eta gero bi funtzionarioen artean bere zeldan eman zioten jipoia. Beraz, ba bueno, agurtuz, ba 6 hilabetetako epean Ibonek larriki gaixo egotea esezik eta bere osasun egoera oso larria izatea zezik, ba, hiru jipoi jaso ditu zei hilabeteren buruan.
Eta nik uste hori gehigarri ere badela, ez da bere egoera zein den kontuan izan da, eta espetxean duen testu inguruan olakoa den kontuan izan da, bere egoera gordinagoa izatera, baino ez duala, egoerak ez dakite konponbiderik ikusten dio zuen, salaketak eta egin dituzue, ez dakit nora jotzeko aukera izan duzuen, Ibonen gertukook orain arte, zer antzun jaso duzuen espetxe zaintzako edo instituzioetako arduradunen aldetik?
Bueno, esan behar dugu abokatuek eskatu zutela Iboni espetxe legediko 100.2 artikulua aplikatzea, hau da espetxe handua aplikatzea, presionatenua da deritzona aplikatzea, baina aurtengo abuztuan Jose Antonio Luis de Castro espetxe zaintzako audientzia nazionaleko epaileak ukatu egin zion 100.2 artikuluaren aplikazioari, naiz eta berak pertsonalki Ibone ikusi duen eta Ibonen eta Gutamari Madrilen bertan aitortu zion Ibonen egoera ez dela bat ere ona. Hau da, epaileak berak onartzen du Ibonen egoera ez dela bat ere ona, ikusi gure amari izan zion, evidentemente ikusten zuela zegoela ondo, baina ala eta guztiz ere, ba, ikusten dugu kontraesan bat, berak esaten duenaren eta egin barko duenaren artean. Eta, espetxe zaintzako epaile batek ikusten baldin badu, preso bat ez dagoela osasunez ondo, eta bere osasunegoera larriori bermatzeko, bere osasunegoera egokia bermatzeko baldintzarik ez dagoela espetxean, ba, egin barko lukeena, bere burua estatu demokratikotzat jotzen duen estatu batean, imako lukeena da, ba, giza eskubideak errespetatu 100.2 artikuloa aplikatu eta Iboni duen kartzela zigorra bere etxean betetzeko aukera ematea. Izan ere, horrelaxe egonda, dudan bezala, 2011ko urritik, 2014ko martxoraino, kontrolatua egonda erabat pultsera telematiko batekin eta astero Basauriko espetxera sinatzera joaten, eta egia esan hartu duten erabakia Ibon berriro espetxean sartzeko, ba, soilik eta bakarrik ulertu daiteke mendekuzko xede baten baitan. Ez dago ulertzerik. Guk eskatzen duguna da giza eskubideak errespetatzea eta, ba, tratu ez gizatiar hau behingoz bukatzea.
Eta ez dakit instituzioak aipatu ditugula eta instituzioen jarrera edo erantzukizunari uko egiteko duten ohitura ikusita, Lakuako gobernuak esaterako adierazi du presoentzako onurak lortzeko plan bat izan baduela, baina esan du ez duela bermerik hitzeman programan presoak sartzeko eta nolabaiteko autokritika eta bueno, atzera begiratu eta erreparazio bat egitea eskatuko lukelako. Ez dakit zer esango zenuken horretaz, euskal instituzioek ere badutelako zer egina kontu honetan, Junkirru.
Bai, bai, egia esan, berak, bueno, ez dakit ni pertsonarik egokina nahi zen horren inguruan hausnarketa politiko bat edo balorazio politiko bat egiteko, zein azken batean ni preso baten zen idearun bat, ez dakit ez bai naiz. Ikusten dut, ba, bueno, azken batean berak Eusko Jaurlaritzak onartu zuen ez duela inongo eskuduntzarik espetxe alorrean, eta baita ere niri nik jakin duenaren arabera eta irakurri duenaren arabera Eusko Jaurlaritzaren plan horrek baldintzat hori aplikatzea dago baldintzatuta presoak egin beharko lukeen irakurketa konkretu bati lotuta, ez? Guk uste dugu giza eskubideak ezin direla egon supeditatuta edo lotuta horrelako baldintzeri. Guk eskatzen duguna da giza eskubideak betetzea eta giza eskubideak bete behar dira inongo baldintzari gabe. Guri egia esan zaigu iruditzen bat ere egokia Eusko Jaurlaritzak egin zuen proposamena. Zan behar dugu Urkullu lehendakaria den erkidego autonoman badaudela lau erkidego autonomoko biztanle pertsona horien giza eskubideak etengabe eta sistematikoki urratuak izaten ari dira, orain ari naiz larriki gaixo dauden presoei buruz ari naiz, eta Urkullu jaunak, bueno, beste kasu batzuetan, giza eskubideak hain era sutsuki defendatu dituen bezala, beste kasu batzuetan, ba, guk uste dugu, kasu honetan, ematen ari den eskubide urrak eta nabarmen honen aurrean, zerbait gehiago egin beharko dela. Badakigu gainera bueno, duela hilabete batzuk erkidego autonomoko parlamentuan, hau da, Gasteizko Legebiltzarrean bertan ere aprobatu zen zera bat mozio bat Ibonen ba Ibone kar, Iboni espetxealdi arindua aplikatzearen alde, ez? Baina bueno, uste dugu guk deklarazio horietatik haratago joan behar duela erkidegoko gobernuak, berdin du nor dagoen, ze azken batean ba, berari gustatu dela ez, ba, Ibon eta erkidego autonomoko gainontzeko hiru larriki gaixo dauden presoak erkidego autonomoko biztanleak dira eta beraien ez oinarrizko eskubideak bermatu behar dituen instituzioa eta arduradun nagusia Urkullu bera da.
Eta instituzioak aipatu ditugu, erantzukizunak edo erantzuleak nolabait beren burua gordetzen ahalegintzen direla ere bai, eta bueno, legediak naiz eta babesa adierazten dien, ba, larriki gaixo dauden preso horien eskubideak urratuta egoten jarraitzen dutela ere bai. Honekin guztiarekin lotuta injustu, etzi, larun batean manifestazioa egingo da Bilbon, arratsaldeko 5:30 bihotze sakratutik irten da. Zergatik esango zenieke gure entzulei dela beharrezkoa manifestazio horretan egotea?
Ba, nik izango nireke zergaitik Bilboko manifestazio horretara joatearen joateko motiboak zintzu diren, ba, simpleki izan da, ez dago denborarik, zeren preso politiko batzuen egoera, larriki gaixo dauden preso politiko batzuen egoera, ba, erabat negargarria da. Ibonen egoera negargarria da, Txus Martinen egoera negargarria da, Aitzol Gogorzaren egoera ere benetan negargarria eta tamalgarria da. Ez dago denborarik. 2014a oso urte txarra izan zen. Lehen zeia edetan okerrezpan abil, Arkaitz Beion hil zen. Hil zuten, ezagun, 13 urte kartzelan pasatuta, eta salbuespeneko kartzela politika baten biktima, jipoia jasan zituen, Arkaitz zegoen gaixorik, Arkaitz sano zegoela esan dezakegu, baina guk argi daukagu adibidez Arkaitzen eriotza ez dela izan eriotza natural bat. Da salbuespeneko espetxe politika baten ondorio zuzena. 2013an ere ba oker espanabil Xavier López Peña eta beste presoa buruz nabil Ángel Figueroa adibidez ere ba uste dut espetxe politika ondorioz, salbuespenezko espetxe politika honen ondorioz hil zirela, daz genuke nahi, ba, 2014a bukatu baino lehen beste eriotzarik eukitzak hartzelan, 2014a edo 2015a. Eta gaixori dauden presoa lehen bailen kaleratera behar ditugu, ze beregin eskubidea da. Beregin eskubidea da, alde batetik, eta bestetik, ba, gaur egun gauden kontestu politiko honetan ere, ba, erabat uler gaitza ikusten dugu aplikatzen ari diren salbuespeneko espetxe politika honekin aurrera jarraitzea. Gainera, espetxe politikoen kolektiboa berak ere, bere bidai horrian, ba, ukarazkan hau lehen puntu bezala ipini zuela, larriki gaixo dauden presoak lehen bailen askatzea. Ez? Eta, ba, bueno, guk euskal jendarteari eta Euskal Herriko eragile sozial guztiei dei egiten diogu, ba, ezagola denborarik, mobilizatu behar gara bai ala bai. Herritar bezala guk ezin dugu onartu gure herriko seme alabei giza eskubide minimo horiek ukatzea ezin dugu onartu. Ilala biziko kontua da benetan, esan dudan bezala, zaitzelo gorza, ibon, abetxuko, hainbat presu daude benetan larriki gaixo, espetxe politika hau, salbuespeneko espetxe politika hau oso krudela da euskal presu politiko guztiekin, automatikoki euskal presu politikoak salbuespeneko espetxe politika bat aplikatzen zaie, esaten dute ez direla preso politikoak, baina aplikatzen zaizkien neurri guztia politikoak dira, hau da, beraiek anikilatzeko eta beraien ba, azken batean borondatea anulatzeko. Eta espetxe politika bere zain larria baldin bada preso guztientzat, euskal preso politiko guztientzat. Eta ez bakarrik euskal preso politikoentzat. Esan dezakegu preso guztientzat, baina bereziki euskal preso politikoentzat. Ba, zer esan ez dago, ba, larriki gaxe dauden presoei, presoekin egiten ari direnak, ez dauka itzik. Gu horrela bizitzen ari baldin bagara Ibonen egoera, familiar bezala, da gu bezala beste hainbat familia, ez dugu pentsatu ere egin nahi, beraiek presoak nola egongo diren bizitzen egunerokotasuna.
Eta hortxe bada, larumaterako manifestazioan parte hartzeko beharra nabarmenduta, eta baita ara joateko deia ere eginda. Junkirru Iparragirre, ondo daritzazu onelaxe, agurtuko zaitugu. Eskerrik asko, zebra bidera batu, eta Ibonen egoera gordinaren inguruan zertzeladak azaltzeagatik, eta baita orokorrean larri gaixo dauden presoen inguruko errealitatea gure ekartzeagatik ere. Animo eta ondo izan.
Eskerrik asko zuei, bihotuz. Adio. We'll be right back.